zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghayra Allahi abghi rabbi وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Thuaj, a të kërkoj Zot pos Allahut, e ai është Zot i çdo sendi ekzistues, dhe dëmi se cilit person është kundër vetes. Askush nuk të bartë barën e tjetrit. Mandej, kthimi juaj është e Zoti juaj, e ai ju njofton për atë që përçaheshit. Ai është që ju bëri sundues në tokë dhe lartësoi në një shkallë më të lartë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju sprovuar në atë që ju dha. Allahu është ndëshkues i shpejt, është që fal e mëshirues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Imami i namazit të së premtes në Teheran kritikoi sjelljen e shteteve perëndimore në lidhje me tërmetin që goditi disa zona në Siri. Tërmeti që goditi ditë më parë disa rajone të Sirisë tregoi edhe një herë sjelljen çnjerëzore të shteteve perëndimore, sepse sanksionet e dhunshme dhe të paligjshme të Amerikës dhe shteteve europiane penguan dërgimin e ndihmave humanitare për njerëzit që mbetën të bllokuar në rënoja. Agjencia e lajmeve Tasnim njoftoi se Hoxhatul Islam Hajali Akbari, imami i namazit të së premtes në Teheran, në ceremoninë e këtij namazi deklaroi se tërmeti që ndodhi në Turqi dhe Siri ishte një fatkeqësi e madhe dhe bashkësia ndërkombëtare ka dështuar në mas shumë të madhe gjatë kësaj sprove të vështirë. Ai në vazhdim tha se Amerika dhe Evropa kanë pësuar një rënje morale dhe kanë treguar brendësinë e tyre djallëzore dhe çnjerëzore në rastin e trajtimit të tërmetit në Siri. Duke thënë se Republika Islamike e Iranit ka dërguar ekipe të ndryshme dhe ngarkesa me ndihmë humanitare për të ndihmuar Turqinë dhe Sirinë, Haj Ali Akbari u shpreh optimist që me përpjekjet e popujve të rajonit dhe të popullit të Iranit do të reduktohen vuajtjet dhe dhimbjet e popujve të Turqisë dhe Sirisë. Imami i namazit të së premtes në Teheran foli edhe për vizitën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Kinë, dhe tha se kjo vizit ka efekte të dobishme kombëtare për të dyja vendet, si dhe ndikim të rëndësishëm rajonal dhe ndërkombëtar, disa prej të cilave mund të shihen që tani dhe të tjera do të ndodhin në të ardhmen. komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, deklaroi se ne kemi miratuar një strategji për të qenë në gjendje të qëndrojmë kundër çdo kërcënimi dhe të japim një përgjigje shkatëruese armiqve nëse ata kryejnë ndonjë agresion. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se general Amir Alireza Sabahi Fard, komandanti i forcave të mbrojtjes ajrore të ushtrisë së Iranit, gjatë vizitës në zonën e mbrojtjes ajrore në juglindjet të vendit, vizitoi pjesë të ndryshme të forcave ushtarake dhe njësinë e vëzhgimit dhe inspektoi gatishmërinë luftarake të kësaj zone mbrojtëse, duke vlerësuar punën e komandantëve dhe punojësve të zonës mbrojtëse ajrore juglindore. General Alireza Sabahi Fard theksoi: paqen dhe sigurinë në territorin gjeografik të Gjirit Persik dhe në juglindjet të Iranit e sjell zeli dhe përpjekjet krenare të të rinjve të këti rajoni. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Iranit deklaroi se mbrojtja e qiellit të Iranit islamik është një motiv i vazhdueshëm dhe i pafund për luftëtarët e provincës, patriotët dhe të zellshmit e forcave të mbrojtjes ajrore dhe sqaroi: misioni i forcave të armatosura është krijimi i paqes për të gjithë kufit gjeografik të këtij vendi dhe ne me vlerësimin që e bëjmë çdo herë vëzhgojmë llojin e kërcënimeve dhe duke ditur ligësinë e armiqve tanë, kemi ndërmarr një strategji për të përballur me çdo kërcënim dhe për t'i dhënë përgjigje shkatëruese armiqve nëse ata kryejnë ndonjë agresion. Në fund, general Sabahi Fard voi në dukje se forca e mbrojtjes ajrore e ushtrisë është në përgatitje të mirë dhe për këtë janë të vetëdijshëm armiqt dhe kjo përgatitje ka bërë që ata të mos guxojnë të kryejnë asnjë veprim agresiv. Ambasadori i Kinës në Teheran e ka përshëndetur vizitën e fundit zyrtare të presidentit iranian Ibrahim Reisi në Pekin si një faktor që do të çojë bashkëpunimin strategjik midis dy shteteve në një nivel më të lartë. Chang Hua, ambasadori i Kinës në Teheran, e bëri deklaratën në një letër speciale për agjensinë e lajmeve IRNA: jam i sigur se kjo vizit do të çojë në mënyrë efektive në një nivel më të lartë partneritetin strategjik gjithëpërfshirës midis Kinës dhe Iranit dhe do të shënojë një kapitull të ri në marrëdhëniet tona dy palëshe, tha ai. Në krye të një delegacioni të lartë politiko-ekonomik, presidenti Reisi zhvilloi një vizit zyrtare treditore në Kinë, ku pati një takim me homologun e tij kinez Xi Jinping, krahas pjesëmarrjes në disa takime të tjera që synonin forcimin e marrëdhënieve dypalëshe. Lidhjet e ngushta strategjike përfaqësojnë zgjedhjen historike të Iranit dhe Kinës si dy qytetërime të lashta të Azisë lindore dhe perëndimore, tha ambasadori kinez në Teheran. Si dy vende të pavarura, Irani dhe Kina zgjerojnë marrëdhëniet e tyre bazuar në frymën e respektit të ndërsjellë. Të dy kombet konsiderohen partner të ndershëm strategjik që meritojnë besim të ndërsjellë. Pavarësisht ndryshimeve në situatën ndërkombëtare dhe rajonale, Pekini do të mbetet i vendosur të zhvillojë bashkëpunim miqësor me Teheranin për të çuar partneritetin strategjik gjithëpërfshirës midis dy vendeve në një nivel më të lartë mes ndryshimeve të thella e të paprecedenta në situatën globale, tha ambasadori Chang Hua. Duke folur me gazetarët pasi mbërritin në Teheran të enjtën, presidenti iranian Ibrahim Reisi tha se ishte një vizitë e frytshme dhe të dyja palët zhvilluan diskutime të mira në fushat e energjisë, industrisë dhe tregtisë, rrugëve dhe zhvillimit urban. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky përsëriti thirrjet për dërgimin sa më të shpejt të armëve perëndimore në Kiev, duke thënë se Rusia nuk duhet të lejohet që të blej kohë për agresionin e saj, teksa forcat ukrainase janë përballur me sulme të shumta në të gjithë linjën e frontit. Ne duhet të përshpejtojmë. Neve na duhet shpejtësi në marrëveshje, shpejtësi në dërgesa, shpejtësi në vendime për të kufizuar potencialin rus, tha Zelensky duke folur në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Munich. Presidenti i Ukrainës tha se përderisa shtetet perëndimore po debatonin lidhur me dërgimin e tankeve në Ukrainë, presidenti rus Vladimir Putin po mendonte për mënyrat se si ta ngufas fqinjin e Ukrainës Moldavin. Është e dukshme që Ukraina nuk do të jetë ndalesa e tij e fundit. Putin do të vazhdojë lëvizjen e tij deri në fund, përfshirë edhe të gjitha shtetet e tjera që në një kohë ishin pjesë e bllokut sovjetik, tha Zelensky. Më herët presidentja e Moldavisë Maia Sandu tha se shteti i saj ka informacion se Rusia po përgatiste një grushtetin ndaj qeverisë properëndimore të Moldavisë me ndihmën e sabotatorëve të huaj. Në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Munich po marrin pjesë liderët e Francës dhe Gjermanisë, por edhe nën presidentja amerikane Kamala Harris, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe zyrtar të tjerë. Duke thënë se Evropa është gati për një konflikt afatgjatë në Ukrainë, presidenti francez shtoi se është e pamundur të arrijë paqja në Evropë pa negociata me Rusin. Të premten në hapjen e konferences së sigurisë së Munihut, Emmanuel Macron deklaroi se sulmi i Rusis ndaj Ukrainës ka dështuar në 4 raste, duke shtuar se një përfundim i shpejti luftës është i pamundur. Në të njëjtën kohë, Macron pohoi se Evropa duhet të gjejë guximin për të negociuar me Rusin. Sidoqoftë, presidenti francez tha se tani nuk është koha e duhur për këto bisedime, sepse Rusia ka zgjedhur luftën dhe duhet përballur. Duke ju referuar sanksioneve evropiane ndaj Moskës, Macron tha se bota ka treguar unitet serioz përballë agresionit të Rusisë, veçanërisht në fushën e sanksioneve, në mënyrë që Kievi të rezistojë dhe kjo të lejojë Ukrainën të hyjë në negociata të vlefshme. Në lidhje me forcimin e militarizmit francez, Macron tha: kemi paraqitur një projekt ligj për të rritur buxhetin ton ushtarak në 400 miliard euro. Nëse Franca dëshiron të mbrojë Evropën, duhet të forcojë kapacitetet e saj mbrojtëse dhe të rris prodhimin e armëve, tha Macron. Presidenti francez shtoi se Evropa është gati për një konflikt afatgjatë në Ukrainë. Sipas tij, Rusia sot nuk është vetëm në Ukrainë, por po krijon trazira edhe në Kaukaz, në Lindjen e Mesme dhe në Afrikë. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim në Turqi nuk ka ndërmend të ndryshojë datën e zhvillimit të zgjedhjeve të ardhshme prezidenciale dhe parlamentare për shkak të tërmetit të fundit që goditi Turqinë. Një gazet turke raportoi të premten se dy datat e propozuara më parë për mbajtjen e zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare në Turqi do të mbeten të pandryshuara. Si pas kësaj gazete turke, presidenti i Turqis Recep Tayyip Erdogan dëshiron të mbaj zgjedhjet më datën 14 maj si që ishte parashikuar, ndërsa disa antarë të lartë të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim që është në pushtet në Turqi, kanë propozuar 18 qershorin e këtij viti, si datë e mbajtjes së zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare në Turqi, por ende nuk ka ndonjë vendim apo plan brenda partisë në pushtet për ndryshimin e afatit të zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare në një datë tjetër. Ky raport i mediave turke shton se Këshilli i Lartë Zgjedhor i Turqisë është përqendruar në çështjen se si do të funksionojë procesi i votimit të atyre që janë shpërngulur në zonat e prekura nga tërmeti dhe po ashtu edhe i personave që jetojnë ende në zonat e prekura nga tërmeti shkatërimtar në Turqi, i cili ka shkaktuar të paktën 40.000 viktima dhe dëme të pallogaritshme ekonomike. Kryeministri i Greqisë vuri theksin për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve të Greqisë me Turqinë. Kryeministri i Greqisë theksoi nevojën për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të vendit të tij me Turqinë me mjete paqësore. Kyriakos Mitsotakis theksoi se pas tërmetit të fundit në Turqi, marrëdhëniet mes dy vendeve duhet të ripërcaktohen dhe shtoi: nuk ka asgjë që i ndan dy popujt. Duke ju referuar ashpërsisë së tërmeteve të fundit që goditën Turqinë dhe Sirinë, Mitsotakis theksoi: qëndrimi me popullin e Turqisë dhe të Sirisë është detyra jonë humanitare. Ne ishim një nga vendet e para që dërguam ndihmë humanitare për viktimat e tërmetit dhe me këtë ndihmë nuk ka asnjë objektiv në fushën e politikës së jashtme. Tërmeti i fundit të cilin presidenti turk e cilësoi si katastrofa e shekullit ka pasur pasoja të rënda ekonomike për Turqinë. Konsiderohet se rënja e vlerës së lirës turke dhe rënja e vlerës së aksioneve në bursa do të jenë pasojat e para ekonomike dhe financiare të tërmetit të fundit në Turqi. Më shumë se 60 vende të botës në një samit në Holand kërkuan përdorimin e përgjegjshëm të inteligjencës artificiale në sferën ushtarake. Më shumë se 60 vende të botës, duke përfshirë Amerikën dhe Kinën, si dy vendet lider në këtë fushë, nënshkruar një thirrje për veprim si pas të cilës vendeve të botës u është kërkuar të kenë një përdorim të përgjegjshëm të inteligjencës artificiale në ushtri. Megjithatë, ekspertët dhe akademikët e të drejtave të njeriut e konsiderojnë këtë deklarat pa asnjë bazë ligjore dhe jo të obligueshme. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne.
tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, për shkak të rëndësisë dhe pozitës që ka vepra 1001 net në letërsinë popullore perse dhe për shkak të pozitës botërore të lartë që gëzon kjo vepër, si dhe për shkak të larmisë së tematikave të tregimeve të kësaj vepre gjatë disa edicioneve të ardhshme. Ne do të flasim rreth kësaj vepre, e pasaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të transmetuar tregimin Abu Ghir dhe Abu Sabr, që e kemi zgjedhur për ju nga kjo vepër e çmueshme. Vepra 1001 net në klasifikimin letrar është klasifikuar në grupin e veprave të letërsisë popullore. Duke marrë parasysh faktin se vepra 1001 net sot është burimi pashtershëm frymëzimi i mirë për artistët dhe studiuesit dhe gjithmonë ka qenë në qendër të vëmendjes së studiuesve dhe kritikëve të letërsisë dhe kërkimit shkencor, mund të mos jetë e drejtë ta vendosim atë në kategorinë e letërsisë popullore. Arsye e vendosjes së këtij libri në kategorinë e letërsisë popullore është kjo, se gjatë gjithë historisë, shumica e dashamirësve dhe lexuesve të këtyre tregimeve ëndrrimtare dhe imagjinare kanë qenë nga shtresat e thjeshta të shoqërisë. Lexuesit e thjeshtë kryesisht nuk kanë pasur punë me origjinë të tregimeve të kësaj vepre. Ata kanë shkuar në botën e ëmbël dhe fantastike të këtyre tregimeve dhe kanë udhëtuar në vende të ndryshme së bashku me heronjtë e tregimeve të kësaj vepre. Vepra e titulluar në arabisht Elf Leila va Leile, me titullin në gjuhën shqipe 1001 net, është njohur si përmbledhja më e famshme e tregimeve arabe. Arabët, ashtu si kombet e tjera të lindjes, që nga kohërat e lashta, kanë pasur shumë pasion për të dëgjuar dhe për të ditur historitë dhe tregimet legjendare mitologjike. Por për shkak se horizonti i tyre intelektual nuk ishte shumë i gjerë, ata siguruan materiale dhe elementet e nevojshme për krijimin apo trajtimin e tregimeve të tilla nga vende të tjera, veçanërisht nga Irani dhe India. Një nga rezultatet e marrëdhënieve në shekullin e 7 dhe të 8 midis persëve dhe arabëve dhe fiseve të vendeve të lindjes së largët ishte ky: që shumë legjenda dhe tregime mitologjike nga ato vende gjetën rrugën e tyre dhe depërtuan në shumë vende arabe. Ndër përmbledhjet e tregimeve dhe legjendave më të rëndësishme dhe më të njohura në këtë drejtim, është libri 1001 net, i cili konsiderohet përmbledhja më e madhe dhe më e pasur e tregimeve dhe legjendave. Kjo çështje që ky libër, nga cili vende ka origjinën e vërtet, është studiuar dhe hulumtuar nga shumë studiues të vendeve të ndryshme.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Me hulumtimet dhe studimet e ndryshme që janë bërë, mund të thuhet me besim relativ se baza e parë e librit 1001 net është pikërisht i njëjti libër iranian me titullin Hewar Afsan, që shumë nga tregimet e tij ishin marrë nga burimet e letërsisë popullore indiane dhe në shekullin e 3 Hijri Kamari. Ky libër është përkthyer nga gjuha perse Pahlavi në gjuhën arabe. Ngjashmëritë e këtij libri me librat e letërsisë popullore iraniane dhe asaj indiane, vjetërsia historike e të cilëve është konfirmuar në krahasim me vjetërsinë e 1001 netëve, mund të përcaktojnë kufijtë e kohën e kësaj kategorie të tregimeve popullore. Ndonjëherë në librat e vjetër të letërsisë popullore të Iranit dhe Indis, mund të gjendet një pjesë krejtësisht e ngjashme me një tregim mitologjik të librit Një Mi e Një Net. Gjithashtu ka shumë emra të vjetër dhe mësime, besime dhe rituale të cilat lidhen me Persinë e Lashtë në këto tregime. Disa nga tregimet e para të librit Një Mi e Një Net janë aq të ngjashme me njëra tjetrën, saqë është shumë e vështirë të imagjinohet se të gjitha janë të vendosura njëra pranë tjetrës në versionin original, siç është dhe sot në versionet aktuale të Një Mi e Një Net. Doktor Mohammed Javad Mahajub në lidhje me këtë thotë: ka mundësi që këto tregime, edhe pse të gjitha kanë origjinën nga i njëjti burim, do të thotë nga libri i letërsisë popullore iraniane Hezar Afsan, por të kenë pësuar shumë ndryshime dhe transformime gjatë shekujve në vijim. Të dashur dëgjues, temën do ta vazhdojmë në edicionin e radhës. Tani do të shkojmë së bashku në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane dhe do të dëgjojmë tregimin e Bugir dhe e Busabr që kemi zgjedhur për ju nga libri i çmuar Një Mi e Një Net. Thuhet se në qytetin e Aleksandrisë një bojaxhi dhe një berber kishin një dyqan në lagje, në fqinjësi të njëri tjetrit. Emri i bojaxhiut ishte Ebugir, e ndërsa emri i berberit ishte Ebusabr. Abugiri ishte një gënjeshtar dhe një mashtrues i madh. E dinte mirë mënyrën dhe zakonin e lyerjes dhe ngjyrosjes, por punën e bënte me gënjeshtra dhe në mënyrë jo korrekte. Nëse dikush i sillte një pëlhur për ta ngjyrosur, a i fillimisht e merte pagesën mysteriut e pastaj thoshte: shko dhe hajde nesër ta marrësh pëlhurën tënde të ngjyrosur. Mysteriu shkonte dhe kthehej të nesërmen. E Bugiri thoshte: dje pata një mysafir dhe nuk arrita ta ngjyros pëlhurën tënde, prandaj ik dhe eja nesër. Mysteriu shkonte dhe kthehej të nesërmen, por pëlhura e tij ende nuk ishte ngjyrosur. E ndërsa e Bugiri i jepte edhe një gënjeshtër tjetër atij mysteriu. Më në fund, mysteriu i pëlhurës lodhej dhe mërziti, duke shkuar dhe ardhur dhe thoshte: o bujaxhi, më jep pëlhurën time të pangjyrosur që të shkoj diku tjetër. E Bugiri vetëm atëherë thoshte: o vëlla, më vjen turp të them të vërtetën. Ta kam lyer pëlhurën që ditën e parë, por erdhi një hajdut dhe e vodhi atë. Mysterinë e pëlhurave në raste të tilla, herën nuk thoshin asgjë dhe largoheshin, e herë shpërthenin në përleshin e dyqanin e bujaxhiut për shkak të këtij problemi. Shkurtimisht, shumicën e kohës, nga dyqani i bojaxhiut, dëgjohej shumë zhurmë dhe grindje e njerëzve. Gradualisht, Abugiri u bë shumë famkeq në mesin e njerëzve të qytetit. Askush më nuk shkonte në dyqanin e tij, dhe askush nuk i sillte pëlhura për t'i ngjyrosur. Ai shkonte çdo ditë në dyqanin e berberit Abusabr. Ai ulin në dyqanin e berberit dhe shikonte me ngulm dyqanin e tij. Një ditë në atë qytet erdhi një burr i fuqishëm dhe arrogant që ushtronte forcë. Ai e solli një pëlhur në dyqanin e Abugirit dhe i kërkoi atij ta ngjyrosë atë për të. Si gjithmonë, Abugiri në fillim mori pagesën e tij. Më vonë atij i tha: eja nesër dhe merre pëlhurën tënde të ngjyrosur. Burri i panjohur erdhi në dyqanin e bojaxhiut të nesërmen dhe në ditët në vijim, po ai kurrë nuk e gjeti atë dyqan. E Bugiri, kur shihte se ai burr po i afrohej dyqanit të tij, vraponte dhe shkonte në dyqanin e Busabrit dhe fshihej aty. Pas disa ditësh, mysteriu i pëlhurës e kuptoi se bojaxhiu e kishte mashtruar shumë atë dhe tani nuk donte ta kthente pëlhurën atij. Kështu ai shkoi tek gjykatësi i qytetit dhe u ankua për sjelljen e bojaxhiut e Bugir. Gjykatësi i dha atij me vete një nga funksionarët e vet për të shkuar në dyqanin e bojaxhiut. Burri erdhi në dyqanin e Abugirit me funksionarin e gjykatësit. Ai kërkoi të gjithë dyqanin për të gjetur diçka të vlefshme për ta marrë atë si dëm shpërblim për përlurën e tij. Por nuk gjeti asgjë. Funksionari i gjyqtarit e mbylli derën e dyqanit të bojaxhiut me vulë shtetërore për të mos u hapur më. Pastaj mori Chelsin dhe u tha fqinjëve të dyqanit: "I thoni bojaxhiut, nëse do Chelsin, duhet t'ia kthej mallin këtij njeriu." E Bugiri, i cili ishte fshehur në dyqanin e Ebu Sabrit dhe shikonte gjithçka, tha: "Çfar duhet të bëj tani unë, shkreti?" Ata ja mbyllën me vulë derën e dyqanit. Ebu Sabri tha: "Vete ke fajin që u merr mallin njerëzve dhe nuk u akthen." E Bugiri tha: "Çfar duhet të bëj? Tregu im i punës ka rënë shumë." Ebu Sabri tha: "Edhe puna ime këtu nuk po lulëzon." E Bugiri ja ktheu: "Të largohemi së bashku nga ky qytet dhe ta provojmë fatin në qytete të tjera." Të dy u nisën në një udhëtim dhe ranë dakord që të shpenzonin së bashku të gjithë paratë që kishin fituar nga puna e tyre. Dhe nëse do të mbetej diçka, t'i vendosnin ato në një çantë dhe t'i ndanin mes njëri tjetrit kur të ktheheshin në qytetin e tyre dhe të jetonin pjesën tjetër të jetës së tyre, lehtësisht e në rehati. Ata shkuan e shkuan derisa arritën në breg të detit dhe hipën në një anije së bashku me 120 pasagjerë të tjerë.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Rastësisht në ata anije nuk ishte asnjë berber tjetër përveç se Ebu Sabrit. Ebu Sabri i tha Ebu Gjirit: "Vëlla, si duket, ne do të jemi për një periudhë të gjatë në këtë anije. Gjatë kësaj kohe kemi nevojë për ushqim dhe ujë. Prandaj do të shkoj të kërkoj në mes të pasagjerëve të anijes. Ndoshta do të ketë dikush që dëshiron të ruaj kokën ose të qeth flokët. Nëse gjendet ndonjë, unë do ta bëj punën time dhe në këmbim do t'i marr para, bukë ose një enë ujë dhe do t'i sjell ato të kalojmë jetën tonë së bashku." E Bugiri tha: "Mirë, e ke menduar. Prandaj shko dhe fillo punën." Ai tha këtë dhe vuri kokën në tokë dhe fjeti. Abu Sabri kërkoi mes pasagjerëve të anijes për të gjetur ndonjë mysteri. Një nga pasagjerët e thirri dhe i kërkoi t'i ruante kokën. Ai i dha atij një monedhë në këmbim. Abu Sabri tha: "Nëse në vend të kësaj monedhe më jep një buk mua, do të më ndihmoj më shumë." Burri e mori prap monedhën kurse i dha Abu Sabrit një buk dhe një copë djath. Ai gjithashtu e mbushi edhe një enë me ujë të freskët. Ebu Sabri u kthye i lumtur te Ebu Giri dhe pas se ai ishte duke fjetur, e zgjoi dhe i tha: "Çohu miku im, të kam sill buk, djath dhe ujë të freskët." Ebu Giri hëngri dhe piu dhe fjeti përsëri. Abu Sabri kërkoi përsëri në anije mysteri të tjerë. Nuk vonoi shumë dhe aty gjeti dy klientë të tjerë. U aqethi kokat dhe atyre të dyve. Nga njëri mori bukë dhe nga tjetri djath. Pak nga pak, Abu Sabri filloi të lulëzoj tregu i punës. Pasagjerët e anijes e thërrisnin njëri pas tjetrit dhe i kërkonin atij të ruante të kokën ose të qethë të flokët. Në mesin e pasagjerëve ishte një burrë egjiptian i quajtur Kiptan. Ai ishte një nga funksionarët e mbretit të qytetit, në drejtim të cilit po shkonte anija. Kiptani thirri Abu Sabrin dhe i kërkoi të ruante të kokën. Ebu Sabri filloi punën dhe dal nga dali të regoj historinë e ti dhe të shokut të ti gjatë punës. Kiptani, i cili ishte burrish sjellshëm dhe bujar, tha: "Vëlla, sa të jesh në anije, mos u mërzit për bukë ujë. Hajde çdo natë me shokun ton dhe ulu në tryezën ton." Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar të rejave shkencore dhe teknologjike, si dhe atyre mjekësore në Iran. Ju ftojmë të na ndiqni, të njiheni më tej me këtë çështje. Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore. Kronometri inteligjent, citofoni inteligjent, programi për udhëzimin e zogjve, startimi i makinës me gjurmën e gishtit, kontrollimi i pasaportës dhe barrës me makinë inteligjente. Jemi me një edicion tjetër për ju nga programi Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do t'ju njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore të Iranit dhe botës. Në fund të nëntorit të vitit 2016, hulumtuesit iranian, me qëllim të kryerjes së testeve të shpejtësisë së vrapuesve, kanë prezantuar aparatin e kronometrit inteligjent, i cili duke u hequr forcën njerëzore ka eliminuar gabimet e mundshme njerëzore në regjistrimin e rekordit të vrapuesve. Leila Hamze, një prej hulumtuesve të këtij projekti, qëllim të kryerjes së këtyre hulumtimeve, e ka konsideruar projektimin dhe prodhimin e aparatit për regjistrimin elektronik dhe për eliminimin e gabimeve njerëzore për regjistrimin e rekordeve në testet e shpejtësisë së vrapuesve. Ajo ka thënë: "Në këtë projekt hulumtues kemi bërë përpjekje që të ofrojmë një aparat digital për matjen e shpejtësisë së vrapuesve në vrapin, vajtja ardhje dhe në testet e përzgjedhjes e gjithashtu të vrapimeve të shpejtësisë, pa patur nevoj për forcën njërzore." Ajo duke thënë se gjatë këti projekti hulumtues kemi arritur të projektojmë dhe prodhojmë një aparat digital për matjen e shpejtësis gjatë testeve profesionale në fushat sportive shtoj. Ky aparat i cili është prodhuar me emrin kronometri inteligent ka kapacitetin e duhur që në përmjet LCD-s të instaluar mbi aparat në formë digitale të tregoj kohën dhe shpejtësin e vrapuesit që ka fituar në secilën rrugë dhe të paraqes mesataren e shpejtësisë dhe numrin e testimeve të kryera nga vrapuesi. Gjithashtu në kuadër të një përpjekje tjetër, Farhad Fuladinia, studenti masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial në Kermanshah të Iranit, duke shfrytëzuar përdorimin e teknologjisë GSM në citofonin e shtëpive të paraqes një shpikje të re. Sipas zotit Farhad Fuladinia, student i masterit në degën e elektroinxhinierisë në Universitetin Industrial të Kermanshahut të Iranit, ky sistem i ri jep mundësin përdoruesve që gjithnjë të kenë qasje në citofonin e shtëpisë së tyre. Në sistemet e ngjajshëm përdoruesi duke dërguar një SMS në kartelën e instaluar mund të hap derën. Mirpo në sistemin e shpikur nga Farhad Fuladinia, përdoruesve u jepet kjo mundësi që në çastin kur bie zilja e shtëpisë të identifikojnë individin në fjalë nëpërmjet bisedës dhe në rast se dëshirojnë duke dërguar SMS me një kod të hapin derën. Përveç rasteve të lartë përmendura, një karakteristikë dalluar e këtij sistemi është siguria e lartë e tij, në këtë mënyrë që dera e shtëpisë hapet vetëm atëherë kur kartela e instaluar në citofonin e shtëpisë të pranojë SMS me kodin e dhënë, vetëm nga numri që është regjistruar më parë në sistem. Vendosja e komunikimit me anë të çipit SIM 900, që është përdorur në këtë sistem, bëhet e mundur nëpërmjet urdhrave të supozuara me emër AT Command dhe nëpërmjet portit Serik. Program apo aplikacioni i parë për udhëzimin shkretët i nërë të zogjve në Iran u prezentua me emrin Homa për sistemin veprues Android nga studentët e Fakultetit të Ambientalizimit në Universitetin Ferdows në Mashhad të Iranit. Muhammed Ali Rezvani, drejtuesi ekipit të aplikacionit për udhëzimin shkretët i nërë të zogjve në Iran, Homa, në lidhje me këtë ka thënë. Aplikacionin e zogjve për herë të parë e kemi projektuar në Iran nga një grup studentësh të Fakultetit të Ambientalizimit dhe Burimeve Natyrore në Universitetin Ferdows dhe të thënat bazë të këtij programi janë në bazë të hartës së shpërndarjes, zërit të shpendëve, formës së foles, shumimit dhe lëshimit të vezve. Ai shtoi: pjesa e dytë e këtij programi që e ka bërë këtë aplikacion të veçantë dhe të pashembullt është posedimi i dy pjesëve. Njërë dhe është i kapshëm për të gjithë individët dhe në bazë të një vargu formash filtron të dhënat dhe identifikon zogun. Rezvani gjithashtu tha, për shembull personi që kërkon, duke parë zogun në një ambient të veçantë jetësor, i fut të dhënat në program dhe në fazën tjetër të fusi të dhënat rreth masës së zogut në bazë të krahasimit të tij me llojera që janë hartuar në program, e pastaj identifikohet shpendje. Punëmtuesit e Universitetit Warwick kanë prodhuar një pajisje elektronike, e cila mund të kontrollohet nëpërmjet valëve të trurit. Sensorët në kufjet elektrike zbulojnë dridhjet elektrike nga truri. Pastaj kompjuteri përpunon këto valë dhe i dërgon ato në një orbit e cila është instaluar në një lodër elektrike. Në këtë mënyrë personi mund të kontrollojë lodrën. Ky hulumtim është kryer në drejtimin e profesor Christopher James dhe tregon se disa lodra të preferuara të fëmijëve, siç janë makina dhe helikopteri të pajisur me kontrollim nga distanca, dhe robotët e vegjël tani mund të kontrollohen nëpërmjet një kufje edhe me forcën e trurit.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Kompania Continentale synon që duke përdorur disa mjete biometrike, përveç se ta bëj makinën më të zgjuar, të shtojë edhe më shumë sigurinë e saj. Kjo kompani ka projektuar një sus startuese për makinën e cila me anë të gjurmëve të gishtit e ndez makinën. Në këtë mënyrë individi pa përdorur çelësin mund të ndez makinën vetëm duke e ngjeshur susën startuese me anë të gishtit të tij dhe makina ndizet. Në këtë mënyrë jo vetëm që bëhet më e vështirë vjedhja e makinës, por edhe fëmijët dhe adoleshentët nuk mund të shfrytëzojnë makinën pa lejen e prindërve. Gjithashtu brenda në kabinën e makinës janë instaluar disa kamera me kapacitet identifikimin e fytyrës. Duke shfrytëzuar këtë kapacitet, individi sapo të ulet në makinë, duke marrë parasysh preferencat e tij, rregullohet temperatura brenda në kabinë. Sistemohen pasqyrat dhe gjendja e ndenjëses, si dhe kanali i preferuar i radios. Gjithashtu, dy inxhinierë amerikan kanë paraqitur një projekt elementar për një makinë automatike për udhëtarët e aeroportit që mat peshën e valixheve të pasagjerëve dhe skanon pasaportat e tyre. Kjo makinë automatike e cila quhet Nexus mund të marrë valixhet e pasagjerëve dhe të kontrollojë ato. Pastaj ajo mund të sigurojë dhe testimet e rreze X dhe mund të bëjë analizimin kimik të valixheve të pasagjerëve para se ata të arrijnë në aeroport. Mini makina Nexus ka potencialin për transportimin e 4 pasagjerëve. Pasagjerët para se të hipin në këtë makinë kalojnë nëpër një aparat për zbulimin e metaleve, ndërsa një aparat tjetër që është instaluar anash çdo karrike bën skanimin e pasaportës. Kjo makinë bën fotografimin e secilit pasagjer, e gjithashtu bën dhe skanimin e të gjithë trupit të tyre. Pastaj ata i zbret në një zonë të caktuar më parë si zona e sigurt. Në këtë mënyrë, pasagjerët pa u vonuar fare mund të futen në sektorët e kontrollit të fluturimeve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.